dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih di VOA Executive Lounge, sesaat lagi kita akan mendengarkan perbincangan reporter VOA Patsy Widakuswara bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pujiastuti yang belum lama ini berada di Amerika untuk menghadiri konferensi laut PBB di kota New York.
Ibu Susi sempat membahas salah satunya mengenai pencurian ikan yang dikatakannya sebagai kejahatan internasional.
Ya, untuk selengkapnya mari kita simak perbincangannya berikut ini.
Kembali bersama VOA, saya ditemani Ibu Susi Pujiastuti di Markas Besar PBB di New York dalam rangka konferensi laut PBB tanggal 5 hingga 9 Juni. Ibu Susi, terima kasih banyak Anda meluangkan waktu lagi untuk VOA.
Sama-sama.
Jadi isu yang paling penting sepertinya Bu yang Ibu bawa untuk KTT laut ini meskipun banyak ya isunya, tapi yang paling menarik adalah Ibu mengajukan illegal underreported and unregulated fishing atau pencurian ikan sebagai kejahatan transnasional ya. Secara sederhana aja Bu untuk pemirsa, kenapa sih itu bisa dikaitkan?
Dari pengalaman kita selama 2 tahun ini melakukan penegakan hukum di bidang illegal fishing itu, kita mendapatkan bukti dan obviously itu memang seperti itu praktek modus illegal fishing di seluruh dunia ternyata. Satu, mereka ini organisasinya transnasional, dari negara lain masuk ke satu negara lainnya. Kemudian krunya pun banyak dari berbagai negara. Kemudian mereka juga bermain dengan flag state, ganti-ganti bendera. Ada satu kapal punya bendera 25-30. Kemudian ternyata juga bukan sekedar tentang kejahatan perikanan, tapi juga ada smuggling drugs, smuggling arm, smuggling produk-produk ekonomi lainnya, yang mana hal ini bisa mengganggu ekonomi regional atau domestik sebuah negara. Karena apa? Karena competitiveness daripada industri domestiknya pasti akan kalah. Karena mereka ini kan transportasi tidak ada cost-nya. Karena sambil datang mau jemput ikan, bawa apa yang bisa dijual. Seperti itu. Kerugian yang disebabkan oleh kegiatan ini juga multi-billion dollars. Tadi United Nations juga memperhitungkan paling sedikit 30 miliar dolar, bahkan mungkin lebih dalam satu tahun. Jadi ya sudah saatnya kita.
Dan ini isu sebetulnya Ibu sudah angkat beberapa tahun sebelumnya ya. Saya ingat bahkan dari 2015 kalau tidak salah Ibu pertama kali menyuarakan ini. Nah sekarang dari saat Ibu pertama menyuarakan tersebut hingga sekarang, apakah kira-kira komitmen negara lain, kesadaran negara lain sudah meningkat? Ada pergerakan, ada progres?
Saya tadi melihat, kemarin juga melihat semua kepala negara, kelihatannya suaranya keras sekali terhadap illegal unreported and regulated fishing. Bahkan dari Nauru contohnya, mereka bilang bahwa memang kita harus bold and temper untuk memerangi illegal unreported and regulated fishing. Karena kerugian environment, kerugian ekonomi itu luar biasa. Dan sudah saatnya kita harus lakukan sesuatu.
Nanti realnya jadinya bagaimana Bu? Kalau dari sini kan sudah disuarakan, kira-kira komitmennya sudah lebih banyak. Langkah selanjutnya apa? Karena kalau kita bicara kejahatan nasional, ini kan berarti harus ada framework kan? Harus ada instrumen, harus ada bahasa hukumnya dan sebagainya. Dan itu biasanya di situ kan negara-negara PBB yang mulai terbelenggu sendiri dengan berbagai hambatan.
Ya kalau dilihat di situ, ya kita menginginkan, tadi saya juga sudah bilang, semestinya laut yang jumlahnya 71% dari planet bumi ini harus ada institution tersendiri dalam UNK atau dalam global structure organizations yang policing, yang mengawasi, yang menegakkan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang ada di lautan. Kalau yang teritorial dan CTE negara masing-masing. Bagaimana yang high seas? Di sinilah peran United Nations sangat penting. Saya sih keinginan United Nations membentuk ya Interpolnya pun khusus untuk illegal fishing misalnya.
Kan itu jadi investasi dan komitmen tinggi.
Ya tapi ya harus sampai kepada konsensus untuk melakukan penertiban, penegakan hukum, karena kalau tidak ya percuma.
Dan memang sekarang mekanismenya belum ada ya Bu, kecuali mungkin misalnya kayak UN Convention on the Law of the Seas juga belum bisa sampai ke high seas dan sebagainya. Jadi Ibu menginginkan sesuatu yang stepping off that atau sama sekali berbeda?
Ya, yeah, I might be too early for the time, tapi saya sih pikir tidak pernah terlalu dini untuk me-warning, memberikan alert sesuatu. Tadi saya senang ada dari Pacific Monitoring Agency. Tadi kasih salam selesai side event. Minister, I remember you warning us 2 years ago. Di Fiji kan ada konferensi seminar bahwa kapal-kapal dari Vietnam, dari China yang nanti sudah tidak ada di Indonesia akan lari ke negara dia. Tadi dia bilang baru sadar bahwa sekarang ya di sana kapal-kapal itu.
Karena efek jera yang Ibu berlakukan di Indonesia dengan penenggelaman kapal, jadi sekarang mereka meluas ke negara lain atau bagaimana?
Iya, lari ke negara lain. Berpindah kan.
Dan sebetulnya juga bahwa sekarang ini PBB menyelenggarakan konferensi laut yang pertama kali, itu juga mungkin suatu bentuk peningkatan kesadaran ya, bahwa the ocean is important.
Ya, I see that, dan saya pikir ya saatnya kita, ya ide yang terlalu dini saya pikir tidak jelek daripada terlambat kan. Kalau terlambat kan lebih jelek.
Betul.
Saya pikir.
Yeah.
Jadi to have an early idea, dan saya pikir kita ya banggalah Indonesia tuh punya pemikiran lebih maju dibanding negara lain, dan kita already doing it, not only talking atau omong doang, tapi kita udah betul-betul melakukannya. Dan sekarang people, orang-orang nih start to see what we have done gitu kan. Kemarin dari Bolivia, bold and temper kan gitu misalnya. Saya sampai bicara ya sambil gurau ke Pak Dubes dan ke Pak Luhut. Tuh kan, kita bold and temper tuh sudah benar gitu loh. Mereka baru
menjadi
ngomong
panutan,
harus,
ya.
Mereka baru brief saya bilang. Yeah. Sama kalau kita lihat artikel ekonomis yang minggu lalu. Warning of the sea kan, itu kita sudah done it.
Ya. Kalau misalnya sekarang mengarah kembali ke pencurian ikan sebagai kejahatan transnasional, di PBB siapa yang menjadi lawan Ibu dan siapa yang menjadi kawan Ibu? Yang mendukung siapa dan yang masih agak malas-malasan siapa?
Wah, belum tahu. Nanti kalau pada saat sudah penetapan resolusi plenary baru kita tahu. Kalau
targetnya
sekarang
kapan itu, Bu?
Saya akan bicara dengan Peter Thompson sebanyak saya bisa to pursuing semua negara, terutama under his leadership di UN ini, karena dia juga sudah bisa membawa ocean to be talk about.
Ya, ini Peter Thompson, presiden Majelis Umum ya.
Ya, jadi ini kan satu inisiatif yang baik, awal yang baik. Dia bisa membawa ocean to become a special topic on conference di UN, satu kemajuan. Yang saya pikir ya kita selama ini ya benar, bangsa kita selama ini memunggungi laut, bangsa dunia pun selama ini masih memunggungi laut. Jadi so we have to do something faster sebelum it's too late.
Yeah. Satu lagi yang tadi Ibu angkat dalam panel side event PBB ini adalah ocean's right atau hak laut yang Ibu samakan sebagai human rights atau hak manusia. Ibu bisa jelaskan?
Melihat how important daripada laut ini untuk keberadaan livelihood manusia. Ya, dan betapa besar bagian bumi ini adalah laut. Sudah saatnya kita untuk meyakinkan supaya laut ini tidak menjadi mainan politik. Rezim sesaat berubah, nanti berubah pula level proteksi terhadap lautan. Lautan itu tidak bisa dipagar oleh satu negara dan dibatasi oleh keberadaan border negara. Karena laut one world one ocean. Jadi saya melihat untuk mencegah hal-hal misalnya di satu negara udah diproteksi dengan baik gara-gara ganti rezim, internasional tidak punya hand to assuring the protections that it will be safe, health-nya atau environment-nya, ya kan bahaya. Jadi saya pikir giving ocean rights to sustain themselves, replenishing, to revitalizing on the system, it's also very important. Dan saya pikir we have to address and approve it, karena we need the oceans to be healthy, to be productive, to be sustainable as an environment, because we need the protein and marine resources is one of the biggest supply of our protein need. Our food security, climate change, biomass, and many more. Free navigation in everything. If you destroy the oceans, you lost all those. And those are very important part of our livelihood. So by giving the ocean right, it's actually we giving ourselves an insurance for our future on food security, on protein diets, on free navigations, on a better climate, on many more.
So, nanti realnya tapi bagaimana Bu? Kalau misalnya ini sudah Ibu ajukan dan kira-kira nanti ada traction, ideally yang ingin Ibu capai apa?
Ya, back again, kita harus membuat sebuah resolusi dan membuat sebuah institusi yang akan dan punya wewenang authority untuk protecting the oceans. So, in line-nya, the United Nations as the global nation institutions has to enforce an institution that monitoring, policing the oceans to assure that the rights of the oceans on revitalizing themselves, on replenishing, on sustainability of its natural resources, the marine resources, itu ya, we have to approve it.
Ya. Ini apakah Ibu membayangkan nantinya akan ada, kalau sekarang kan ada badan PBB untuk refugee, ada badan PBB untuk anak-anak, untuk pertanian dan sebagainya. Is that where you're going?
Yes, yeah. And I think it's more important karena 71% of this planet Earth is oceans. And oceans in the future, with the land quality, with the war that's taken a place, the civil war, the pollutions and the dance of increase and growing population, we will have no more place to plant our food. Our continue increased demand because the population is also increased. Where to go and where to get is the oceans.
Yeah.
The ocean will be the last source and the next place for us to go.
Ini pertanyaan terakhir terkait perubahan iklim ya, sesuatu yang lebih luas ya Bu ya. Tentunya masih terkait dengan laut juga. Tahun lalu kalau saya nggak salah, ya itu two sides of the same coin kan, menjaga laut dan melestarikan laut dan juga perubahan iklim itu kan goes hand in hand. Nah sekarang ini emitor terbesar ketiga, Amerika Serikat, keluar dari perjanjian Paris. Administrasi yang sangat berbeda pendekatannya kalau kita bandingkan mungkin dengan dulu Menlu John Kerry kan amat sangat peduli dengan laut. Ibu juga diundang datang ke konferensi Oceans yang dicetuskan olehnya. Sekarang ini pendekatan yang sangat berbeda. Sikap Indonesia bagaimana?
Kalau saya diberi kesempatan untuk berbicara dengan Mr. Trump atau ada forum, saya berbicara dengan orang yang bisa menyampaikannya kepada Presiden Trump, saya akan beritahu karena beliau adalah orang yang sangat percaya dengan number. Profit for good economy of a country is very important. Dan saya pikir saya akan berikan semua data dan hasil daripada combating IUU fishing, di mana kita melihat combat IUU fishing is a very profitable business for a state. Kalau state mau perangin illegal fishing, they will make very good return. Dan Indonesia bisa buktikan itu dari PDB growth, dari purchase power index, dari stock fish-nya naik dari 6,5 juta dari 2 jadi 12,5. Kalau itu dihitung dolar, harga 1 dolar saja udah 6,5 miliar dolar.
Jadi
padahal ongkos perang illegal fishing enggak mahal. Dengan nenggelamin kapal tidak mahal, paling 50 miliar saja per tahun sampai 150 miliar maksimal.
Ya. Jadi keputusan Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris itu disesalkan banyak pihak. Saya pikir Indonesia juga sudah
ya, tapi mengeluarkan kita perasaan. Tidak bisa upset kepada Presiden Trump because saya pikir dia juga doing it for good of America in his way. Tapi ya kita mesti pursuing and convincing Presiden Amerika bahwa sustainability, protecting ocean, environment adalah is a profitable in the long term. It's one of the best business is protecting sustainability of your natural resources, including marine resources.
Mudah-mudahan pesan Ibu sampai dan didengar.
Terima kasih.
Terima kasih banyak atas waktunya Ibu dan semoga sukses dengan sisa kegiatan Ibu di New York.
Terima kasih.
Demikian bincang-bincang kami dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Saya Patsy Widakuswara dari Markas Besar PBB. Sampai jumpa.